Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengizinkan setiap orang memahami dan mematuhi jalan kebenaran yang telah dibuatnya, serta memperoleh damai yang sejati bersama Dia selama-lamanya. Pada program kita yang lalu, kita belajar tentang perjamuan terakhir di mana Yesus makan bersama murid-muridnya sebelum Ia harus menjalani kematian. Kita mendengar bahwa Tuhan Yesus memberitahukan kepada 12 muridnya bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianati dan menyerahkannya kepada musuh-musuhnya. Kita juga melihat bahwa Yesus memberikan roti dan cawan minuman kepada murid-muridnya sambil menyatakan kepada mereka bahwa roti yang Ia pecah-pecahkan menggambarkan tubuhnya yang Ia akan serahkan sebagai korban. Sedangkan cawan yang berisi anggur mengilustrasikan darah yang akan dicurahkannya. Jadi, sekali lagi Yesus memperlihatkan kepada murid-muridnya bahwa alasan kedatangannya ke dunia adalah untuk mencurahkan darahnya sebagai korban yang akan menyingkirkan dosa dan memberikan hidup yang kekal. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita tentang Injil dan mendengarkan kata-kata yang lebih dalam dan indah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada malam di mana para penjaga rumah ibadat datang menangkapnya. Kita akan membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 14. Yesus yang mengetahui bahwa saat untuk menyerahkan hidupnya telah datang, berbicara kepada murid-muridnya dan berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini aku mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Lalu Yesus menghibur hati murid-muridnya dan menyiapkan mereka tentang apa yang akan terjadi. Apakah saudara mendengar apa yang Yesus nyatakan kepada mereka mengenai penolong? Penting sekali saudara memahami akan hal ini. Karena sebagian orang dewasa ini mendistorsi perkataan-perkataan Yesus dan mencoba membuat orang percaya bahwa Ia memberitahukan tentang datangnya yang lain. Tetapi, apa yang Yesus katakan tentang penolong tidak mengacu pada nabi lain atau orang lain? Sebab Yesus berkata bahwa penolong tersebut adalah roh yang tidak tampak yang akan datang dan hidup di dalam diri murid-murid Yesus yang sesungguhnya atau yang benar. Kemudian kita bertanya lagi, siapakah penolong yang akan Yesus janjikan kepada murid-muridnya? Dia adalah Roh Kudus yang datang dari Allah dan ada di dalam Yesus. Dia adalah Roh Allah dan Yesus. Dia adalah Roh Kudus yang Allah akan tempatkan di hati semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yesus menjanjikan murid-muridnya bahwa setelah Ia mati, bangkit lagi dan kembali ke surga. Bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus-Nya ke dalam hati mereka supaya Ia boleh memperbaharui, menyucikan, memperkuat mereka, dan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Setelah beberapa pelajaran saat ini, kita akan melihat bagaimana hal ini terjadi di Yerusalem ketika 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun dan mulai hidup di dalam hati murid-murid Yesus sebagaimana yang Ia janjikan. Pada program yang akan datang, kita akan mempelajari lebih banyak tentang penolong atau Roh Kudus yang dapat mengubah orang berdosa yang terpusat pada diri sendiri menjadi orang yang mengasihi Allah dan ingin menyenangkan hati Allah. Tetapi sekarang, marilah kita kembali ke kitab Injil untuk melihat apa yang terjadi pada malam yang istimewa itu setelah Yesus makan pada perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Kitab suci berkata dalam Matius 26, "Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, 'Malam ini semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea.'" Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani, dan ia berkata kepada mereka, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Mari kita berhenti sejenak di sini. Apa itu cawan penderitaan yang Yesus takut meminumnya? Mengapa Yesus begitu diselimuti perasaan sedih seperti mau mati rasanya? Yesus berada dalam kesedihan yang tak terbayangkan karena ia tahu bahwa saat untuk menanggung dosa bagi anak-anak Adam sudah dekat. Jam yang sudah dinubuatkan oleh para nabi Allah telah tiba. Manusia akan menganiaya sang penebus dan menyalibkannya di kayu salib, namun yang paling mengerikan bagi Yesus adalah mengetahui bahwa Allah Bapa yang di sorga, yang mengasihinya dan yang ia kasihi akan membebankan hukuman dosa dunia ini terhadapnya. Itulah alasan mengapa Yesus berdoa dan mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini, penderitaan yang tak terperikan itu, lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Berikutnya kitab suci berkata dalam Matius 26, "Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus, 'Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.' Lalu ia pergi untuk 2 kalinya dan berdoa, katanya, 'Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu.' Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk 3 kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, 'Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat.'" Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari 12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang-orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahu tanda ini kepada mereka, "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hei teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Tetapi Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya dan berkata kepada dia yang ingin melindunginya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di Bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semuanya ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Jadi, kita telah melihat hari ini bagaimana Yesus menyerahkan dirinya sendiri ke tangan orang-orang ingin membunuhnya. Mungkin seorang akan bertanya, mengapa Yesus membiarkan dirinya jatuh ke tangan musuh-musuhnya? Ia yang dapat menenangkan badai, mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang buta, dan menghidupkan orang mati. Mengapa ia tidak menyelamatkan dirinya sendiri dari musuh-musuhnya? Yesus sendiri telah mengatakan hal itu kepada kita hari ini. Ketika salah seorang dari murid-muridnya mencoba melindunginya, Yesus berkata, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, atau kau sangka aku tak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Jikalau begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Mengapa Yesus membiarkan dirinya ditangkap oleh musuh-musuhnya? Ia berbuat demikian untuk menggenapi tulisan para nabi yang telah menubuatkan secara berulang-ulang bahwa Mesias harus menderita, mencurahkan darahnya sebagai kurban yang mengangkat dosa manusia. Penebus yang benar harus mati untuk orang yang tidak benar agar membawa kita kepada Allah. Yesus Almasih datang ke dunia ini untuk menggenapi perkataan para nabi. Ia datang untuk menggenapi arti dari domba kurban. Ia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya dan dosa-dosa kita. Itulah sebabnya ia mengizinkan dirinya ditangkap oleh musuh-musuhnya. Yesus menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Syukur kepada Allah yang telah mengutus juru selamat tersebut. Saudaraku, kita harus berhenti di sini hari ini. Kami berharap bahwa saudara akan bergabung dengan kami pada studi kita berikutnya untuk melihat bagaimana imam-imam besar dan warga Yerusalem serta pemimpin-pemimpin mereka berkomplot dalam mengadili dan menghukum Yesus sehingga menggenapi perkataan-perkataan dari para nabi. Semoga Allah memberkati saudara sambil mengingat apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri."